habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 3 bisha diseembar waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaysaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya.
meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yidhaahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maaragtay guddoomi ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu guddoomihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dibadbax rabshada watay oo dad ay wax ku noqdeen oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
qaybtii labaad ee warbixin gaar oo ku eegayna taariikhda qoraalka farta Soomaaliga ayaad dhegaysan doontaan.
waxaa kalood maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. barka horese kusoo dhawaada warkii dunida. kobaca dhaqaale ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kor usii socdo iyada oo dalku kasoo kabanayo abaarihii soo maray. warbixin cusub oo uu soo saaray sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa sidaasi lagu sheegay. warbixinta IMF ayaa xustay in wax soo saarka dalku uu sanadkan ka sarreeyay heerkii sanadkii hore. IMF ayaa sheegtay in la saadaalinayo in uu hoos u dhici doono sicir bararka maciishada quudul daruuriga.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa kulan la leh hogaamiyeyaasha Yurub maanta oo talaada ah, iyadoo nolol u raadinaysa heshiiska ka bixitaanka midooda Yurub kadib markii ay dib u dhigto codayntii baarlamaanka ee heshiiskaasi. Afhayeenkeeda ayaa sheegay in wadahadallo miro dhal ah ay la yeelatay dhigeeda dalka Denmark Mark Rutte, waxaana ay labadan mas-uul isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan xaaladda iyadoo codka aqalka wakiilada ee loo yaqaano House of Commons la qorsheeyey inuu dhaco 21 January. sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa in May ay la kulanto hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel maanta, iyadoo markaasi hogaamiyaha golaha midooda Yurub Donald Tusk la kulmi doonta. waxa uuna ka hor kulankaasi uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu wada xaajo dambe ku laabto. Britain ayaa la qorsheynayaa inay ka baxdo midooda Yurub bisha March 2019.
koox ka mid a senatoro hore oo Maraykan ah oo kasoo jeeda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Demoqraadiga ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongaresku in ay noqdaan ilaaliyayaasha dimuqraadiyadda islamarkaana ay dhinac iska dhigaan siyaasadda danaha xisbiga ku salaysan. 44-kan senatar ayaa maqaal kusoo qoray wargeyska Washington Post, waxayna u sheegeen in Maraykanku uu gelayo marxalad halis ah, taasoo ay sheegeen inay ku kaliftay in ay u baaqaan ama baaq u diraan xubnaha golayaasha sharci dejinta ee Maraykanka. baaqa senataradan ayaa kusoo beegmaya iyada oo laga warsugayo dembi baarista madaxa bannaan ee lagu wado in lagu ogaado haddii uu Ruushku farageliyo doorashadii madaxweynaha Maraykanka. sidoo kale baaqan ayaa daba socda guushii dimuqraadigu ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka hoose iyaga oo ku tala jira inay dabagal ku sameeyaan madaxweynaha Maraykanka.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday baabuur talaadada maanta lala egta kolonyo ka mid a ciidamada ammaanka oo maraya caasimada Kabul. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Najib Danish ayaa u xaqiijiyey v o a da tirada dadka wax ku noqday qaraxaasi, wuxuuna sheegay in dadka dhinta ay isugu jiraan askar iyo rayid. kolonyadan ayaa galbinaysa howlwadeenno ka tirsan hay-adda sirdoonka dalkaasi oo ay u wadeen xaruntooda. daaliban ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo sheegay inay la socdeen tababarayaal militari oo Maraykan ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay wax ku noqdeen iska horimaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadbax ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya ka ogeeyay magaalada. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaasi iyo xaaladda magaalada Baydhabo waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Inkastoo dibadbaxa lagu taageeray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu jawi degan ku bilowday, haddana ciidamada booliska ayaa isku dayay inay is-hortaa ku sameeyaan dibadbaxa, waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda Isha, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska yuniformka iskuulka. Dibadbaxayaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano, halkaasi oo ay hadallo ka jeediyeen. Malaaq Macalin Isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka, isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xildhibaanada baarlamaanku jeeneen madaxweynaha Farmaajo yalla ka taageeray, eeda macnaha mankii xisaab diida tuugwaay walibalena Farmaajo ha dhaco, mooshinka taageeraana guddoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo arday geesiyaalka wadalka inay difaacaan insurmeenka taageeraana.
Ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u banaanbaxayay in la rasaaseeyo. Abukaata Deero Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xor u yihiin rayigooda si nabadana ay u banaanbixi karaan.
Banaanbax sidiisba may buu ahaa koona sharagani banaay oo sharagani indexingani banaay koona sharagmani banaayna. Banaanbax haddii waldhib ah oo hantiideed ama bini-aadamnimo iyo anjeysidana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah unun indexin qabiir qoraalka qodobkiis labaatanaad fargada koowaad iyo labaad may si toos ah qeexayaana dadweynaha inay macnaha banaanbax sameeyi karaan iyo oo muujiyaan ra'yigooda ama aaradood muujiyaan, taasoo macnaha qofka xornimadiisa iyo xorriyadda qowlka ka hadala ambanayaasu. Laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geeka ka dhigay Baydhabo oo kale inay dad la habadayo ama dadba ka dhaawacmaan ama si kale dadkana ama dhibaatooyin kale dadka ku jirto, macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga Islaamka labadaba muwaafaqsan.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan Baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, taasi oo ay u tartamayaan ilaa lix musharax. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa weli ka oogan murankii ka dhashay muushinkii xilka qaadista oo ay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warqad uu soo qoray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in muushinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu buray, sida uu sheegay kadib markii 14 ka mid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen baarlamaanka iyagoo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay. Sidaasi daraaddeedna muushinku buuxin waayay shuruudihii xagga tirada. Wariyaha V O E-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyey ee murannadan siyaasadeed ee Soomaaliya nooga soo diray magaalada Muqdisho.
afar labaatankii saaca la soo dhaafa waxaa ka socda kulamo siyaasadeed. Xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa u sheegay warbaahinta in guddoomiyihii golaha shacabku ku go-doonsan yahay xarunta madaxtooyada iyagana ku adkaata siday ku gaari lahaayeen. maanta barqadii warqad uu soo saaray xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Buux wuxuu ku sheegay inuu jabay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka oo la xiriira waxay ii sheegeen in wax wareysan ka haynay warqad uu soo saaray xogeyaha guddoomiyaha golaha uusan la socon. akhirnaanta siyaasadeed xilligan taagan maxay kaga dhigantaa xaaladda amni ee dalku ku jiro? Dr. Xasan Sheikh Cali waa khabiir amni ka faallooda, wuxuuna u sheegay v o a inay keeni karto dib u dhac amniga ah.
markasta oo siyaasadda ay kalabaasa gasho iyo muro siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhammaan doono guurgaro waa halaagu doona. haddee midda kale haddana maalmahan cid ammaan ka shaqaynaysa maba jirinba.
Diini Maxamed Diini, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa u sheegay v o a inay qabaan walaac la xiriira xaaladda siyaasadeed oo xilliga soo cusboonaatay.
bulshareed ahaan annaga waxaa noo muuqda khataro aada u fara badan, khataro amni, khataro xasilooni la-aan siyaasadeed, yacnii mid dhaqaale oo dee mar haddii noloshii amnigii iyo maaragtay siyaasaddiiba halxumaato, yacnii dhaqaaluhu waa baaba'ayaa, dadkani awalay duruufo dhaqaalo adag ku noolaayeen. waxaa noo muuqda khataro oo faragelin shisheeye oo mid military iyo mid siyaasadeed ah. waxaa noo muuqda sumcad darro inay soomaalida dhexdeeda ismaarayn la-adahay, weliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sarreeyey maaragtay baarlamaankii iyo la-aantii fulinta, meel madaxweynuhu awoodda kama dambaystaa leeyahay in la yidhaahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro. runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay ma aha. waxaa kaloo la yaablaa iyadana in maaragtay guddoomiye ku-xigeenkii labaad inta t v-ga soo istaago inuu guddoomiyihiisi amar siiyo xayiraad ku soo rogo oo warqad uu qoro, yacni inaan brotokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa. laakiin annagu mar kasta bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira. waddo kale oo noo furan lama arko. anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulshareed nahay, xogogaalna aan u nahay shacabka, in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore lasoo dhaafay ka culusta.
waxaa tani hala xaliyo maxaad silada lagu hadli karo ma in baarlamaankii la taga lagu seertaan?
annagu waxaan aaminsannahay xal siyaasiga oo baarlamaanka bannaankiisana waa imaan karaa haddii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlulxalli walcaqdiga ah. yacni xal sharci ah oo baarlamaanka gudihiisa lagu kala baxana wuu imaan karaa, labaduba waa furan yihiin. laakiin annagu waxaan aaminsannahay in mabda' ahaan loo qaato in waxaanay yihiin khilaaf laga gudbi karo, laakiin haddii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin, waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxda.
dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xiisadda siyaasadeed ay dhinacyadu ku bixiyaan dhaqaalo badan, taasi oo hantida qaranka ah, sida uu sheegayo Barosor Yaxay Sheekh Aamir.
afrika la yidhaah soomaaliya afrika ka mid tah, dhaqanka afrika caadina waa taqaa. siyaasaddana waxaad u malaysaa afrika inay ku salaysan tahay wax dhaqaalo lagu bixiyo. crisis kastoo yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo. lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag hala siiyo ama dowladdu lacag meel kale ka heshay, lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeeb ka bixinaya ma arkiisa. waa lacag qaranka uu lahay, accounting dowladeed laga soo bixinaya. miisaaniyadda qarankana haddaad fiiriso kuma jirto, mana la soo bandhigi doono meel. lacagtaasaan siyaasad ku xalinay ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagala ma jiro. lacagtaasi meesha ay ka baxday inta ayna ka bixin waxbaa loogu talagalay. wixii loogu talagalay ma qabsoomayaan. marka haddii mushaar ahayd mushaarkii naaqusine, haddii ahayd dooy lagu dayactir waxbay naaqusine. lacagtaasu marka marmar dibaddii ka timaada, laakiin haddii dibadda lagaa siiyo xataa waxay ahayd magaca wadda kale lagu siiyey. marka waa sicir bararaa jiri jira, siyaasad bararay naqanaya. marka
Barofsor Aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd.
horta waa arrin siyaasadeed. horta si loo xaliyo khasab waa inay wax un waa baxayaan. xataa haddii la xali waayo kharaj inuu ku baxa waayo, ama xildhibaanadu ha qaateen ama ogta gobolada kharaja ku baxay, doorashooyinka baarlamaanka ku yimid kharaj ku baxay, doorashooyinka madaxweynaha lacago ku baxda, kulligoodna waa lacag spacea bolitica loogu talagalay. meeshay ka baxdaan naaqusay ku tahay, meeshay ku baxdana zaa-id oo waxay u keenaya islaftiisa oo minus u dhigmo. dhibaato dhaqaalo bulsho waa imaanaya, markii lacagta gudaha lacagahaasoo dana waxay galayaan lacagtii haddii suuqa la geliya wax lagu qabto aada u fidi lahayd. shakhsiyaad xadidan iyo jaabab xadidanay gelaya. marka hore لحدنا وحي أسي قد بيت دي حتى ودك لو استعمال ما يلعن سياسات
يمدس الشرعيات كالاقسو قد بيما داخوينيها اللحر يتكرى نقشادة كالسوليدة وحا كوكا لقيب سامي قدون كي قولها الشعب كي يخل لبعنا دا قولها قدوميها قولها الشعب كان محمد مرسل ايانا وحوارا كسو سارين حالا ديه وقود دن بيئي السياسات دا يقو دومين لشياقين لقو سامييه ويقو كد دقاي هاي قودا حرونتا مدحتو يدا عبدالغادروكي VOA مقدشو
atana dhigistay ku soo dhawaada qaybti labaad ee barnaamijkaara oo aan ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga oo ay ka qayb galayaan khubaro ay kamid yihiin Cabdulla Mansuur, Ahmed Farax Ali Raja, Umar Aw Nuux Maxamed iyo Qoraa Cali Deeq oo dhawaan daraasad ka sameeyay taariikhda qorista farta Soomaaliga waxa ay noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
qaybti koowaad ee barnaamijkeena gaarka ah ee aanu ku meelacsanayno qorista farta Soomaaliga waxa ay dhageystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoonyahan Cali Deeq ku sheegay daraasadii uu sameeyay sida uu u dhigayna waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdi xilli ee la xulay gudigii farta Soomaaliga qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatinka ku qaabeeyay farta Soomaaliga aan siiyo qubarada inay ino sheegaan cidda ay u arkaan inay qortay farta Soomaaliga iyo sababta Cabdulla Mansuur ayaan ku horeynaya
bismillaah anigu waxa ila tahay hadii la akhriyo nimankii maartay sabarkii ilmi caafeed gudiga uu sameeyey runtii wax badan ayaa maartay laga garan karaa waxyaabahan hadda Cali uu sheegayo warbixintaas marka waxaan arkaynaa in saddexda farood oo laatiinka ah markii la isu barbardhigo ilaa meeshana waa ku sawiran yihiin waxaa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen shara jaama ayaa maaragtay la yiri waa midda reeb reebka ugu dambeeya geli karta kuwii carabiga iyaga meeshuga ka baxeen kuwii soomaaligiina waa kii ii ka daraa la soo qaatay la yiri labadaas ayaa reeb reebkii ugu dambeeyay soo baxeen marka haddii inuu xataa aan fiirnana aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionkii ay gaareen anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin farta shira jaama uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya kow shira jaama wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta maaragtay aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday iyo shaqal maaragtay shaqal dheerayaasha wuxuu adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraayo xariiqin ayuu adeegsaday habkanna waa hab oo nimanka maaragtay cilmi afeed yahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab waa mid cilmiyaysan waay marka guddigii wuxuu sheegay wuxuu yiri fartan ayaan maaragtay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya aan probos aan soo jeedinay kadib markii aan saxnay bay yidhaahdeen waxyaaba aan ka bedelin waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay shara jaamac ayaa iyaga ugu baray inay ka dhigaan ka iyo ha middaadba maanta la adeegsada nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii u adeegsaday shara jaamac oo ah shaqalkii dusha laga saaray xariiqintii guddigu wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah marka shira jaamac markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsada oo ah maaragtay xadi ayaa c h oo maaragtay ay u lahayd haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro cabdi khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada laba labada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay toddoba xaraf oo maanta aan waafaqsanayn farta aan maanta adeegsan waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha wuxuu adeegsaday hada x حاب مانتا أن أريكسن دعو أريكسن جينكا جاء مانتا عبو أريكسن أعد بوس كذا بي إذي والصومالي أدعان تجرين أيو أريكسن مركا وعد هاي إن فرطيسي أي تجرين مارتا وحيابا كلا وأن مانتا أن تجرين مركا سيا دراد عبد خير لنا عاس مارتا ومامور مكرا إنو يراهد ومارتا فرطا إذا الله قاطي مركا هلا سيريا محن سيرا واربحنتا
ويا
كي جوابنا هدي أن خصوصاً جوابي جوابنا يعني شغل دير دم ما إنه سمين شغل قاوي سمين شيء شبنا ياشنا كامل ماهن مرت لبضة البلاوة في له براد الأشرة جامع مارتي كوات دنا عافك فرت اللاتين كوه صباح
واد ما تنتهي مع المنصور عن سيو إذا جاء أحمد فرح علي إذا جاء كسره
هلك مرك اللي إذا هذا مرك اللي إذا هذا فرت لاتينكا يا قري وحا قري فرت لاتينكا ضد لاتينا او دي الكوره يا تلياني يا فرنسيس يا اسبانيش يا ضدك اللي هذا نوع عاسه او فرت مركه واحد هذا فرت لاتينكا اما فرت رومان فرت الصومالي مقرن وحا لا هذا وحا وي يا كو هبيي عدسك اب صومالي فرتاس يا لا هذا يا هذا قف انا قري ما جيرو فرتاس ta markii laga soo gudbo markii uu leeyahay sidee baa loogu habeeyay codadka af Soomaaligu leeyahay oo aan farta laatiinka laga heli karin sidaa hada iyo caada iyo makaraan anaga waa ka raadan Soomaalinaay Carabta iyo laakiin iyagu makaraan dadka laatiinka iska la farta marka in xuruuftoodii la adeegsado oo la adeegsado codadka af Soomaaliga weeye waxa laga hadlaya taa way in la ogaada qodob kale aan rabaa inaan saxo waxa weeye Muuse Galaal Allah uu naxariistay arabiga jeer hore oo ulanta joogay wax ka baranayay ayuu bar arabi wati laakiin waagi dambe oo dhan muddo dheer waxa uu watay oo daafacay waxay ahayd laatiinka oo dadka laatiinka daafacay ayuu ku jiray oo hadii la ku doonayay farbuulaha midaan la yiraahdo labada gudi oo hore kii 2006kii kii UNESCO sababuba waa yaalin reportkoodii labaduba waxay ku taliyeen farti sare oo laatiinka uu habeeyay in la qaato sida professorku sheegayna maanta mid la isticmaalo latinki waxa ku kala duwan xarafkaas uun ch ama ex xaada waxa cadeynaya taas oo daliil u ah 1906kii 1906kii 3 sano waxa xamar ka soo bixi jiray wargeys ama majalad ama magazine Soomaali ku yaani ku qoran oo sida qori jiray oo la oran jiray iftiinka aqoonta oo wali taaba wali waa yaala waa leeyni kara farta maanta aan isticmaalo iyo tii uu ku qorayna isku mid ayay ahaayeen marka laga reebo xarafka kaliya marka hadii marka la yiraahdo waa la wada dadaalay oo geedka oo dhan waa dadaalay oo nin walba wuxuu rabaa fadhiisa in la qaato Soomaaliguna u daneeyay mar in la qoro marka wax la yaab leh ma aha hadii bisadan waxay ahayd in la xuso shiree hadaan la xusina ama dhax un baa loo arkay sida ma u arkay anagu waa oo aragnaa raggi kale oo hadii la ku soo yahay cadaan sida Muuse Galaal oo kale iskuulaba lagu xusay oo hadii la ku yahay meel meelaha lagu magacaabay laakiin shiga lama soo qaadin taasina waxa weeye waa abaadac Soomaalidu ay aad iyo aad ay ugu fogtahay cidii wax u qabatay iyo daala guurayna waa iska ilowdaa wanageed
waayahay waayahay aan siino Cumar oo Nuux Maxamed oo isagu ahaa xoghayntii gudiga Soomaaliga markii la fulinayo Cumar soo dhaw
waayahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
alaykum salaam waraxmatullaahi
gacantii baasha lagu wada hadlo la sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumarba waa laga shaqeeyay dadku aad bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyay afkii waa la dhex galay fartiina gooni bay ahayd keligooda fartiina waliba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay marku afkiisa dhex galo waa inuu helaa wuxuu ku qoro ilaa far jira uu raacayo ma jirte marka mid waliba far buu iska sameystay dad baa jira marka far khaas ah sameystay keligoodu ay u tahay dadna way isu wada kulmeenoo dee fartii laatiinku bay wada qaateen oo taasi ku shaqaysanaya fartani imika la soo saaray ninna libkuma yeeran karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yacni fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiibuu leeyahay wuu fiican yahay yacni maskaxdiisa uu ka fakerayaa waxaana uu ka shaqeynayay baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dadka shaqaynayay hidaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akademiyaha taa jiray laga furay meesha gudaheeda dhaqanka oo dhan ururin jiray sameynayay dabadna ragga badidiisu halkaasi u badan yahay oo laga keenay waxaa la isugu soo ururiyay oo la yiri far ha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii haddii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لا افك لو بدل لا لا سمع لا لا سو بندق لها دياريه بالي رو سمي كودغني مركا مركا زي ما ده وحالين مخين واخو قرنا وحي سلاش شيرانو سمي شيره شيره شام الله ونحرسيه سوغو غودغو كو جري مالين كليه مو ورو نو سو ما بندقنا مو ورانا ان بفرتا سان وقاي فرتيدان خلو قرتو اما تاسان هي مله نقول بس وتي سغا وتي جيب كانو غشري كما هاد لي كرسيد بالي مركا غودي وحي لسان مخين واخو قرنا غودي وحي اسكو راعين ان فرتا لاتين كا واخو قرتان ايغنا وحا حكومي وحا لو وخي ماكينه حفيسيد اي لو دمي dawa laatin haday siiraan wax qora oo markay shirka isugu yimaadaan in minutes la qoraayo waxa la isugu yimaanayo day wax kale lagu ma qori karo marka qasabay ku noqoto inay taa qaataan dibadna iyaga u sameeyo xuduudtan iyo waxaan dheereedka dheeraadka sida loogu hadlay iyaguna ismay lahayn far sameeya yaa waxa qoraataan oo sameeyo ku diyaar garayoon bay anigu runtii dawladdii imka jirteena waan ku amaanayaa farxan qaadatay talaabadaas ay qaadeen ay sameeyeen hadii la isla lagu wada hadli lahaa oo looran la farhebel iyo farhebel walaa soo qabsan la sida awl boo baaqin tiray in far la soo saaray oo baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudigii bay haddana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si dhaxsoon idinku faru sameeyaa farti gudiga soo saaray bay qaateen oo wax ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyo lagu socday marka far technique ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay waafkiisii farin lagu sameeyana way hagaagsantay wuxuu ku qoreyna dee waa la helaya laakiin inuu sheegto libdo yiraahana iskale mare
aha inta aanan cali deeq soo gelinin waxaan rabaa
jaamacu wax ku darsan karaa
ha
ha wax kale ma ahee markii 1966 la gaaray istiinka aqoonta uu sheegay ilaajaha farta uu adeegsaday CXT shirka jaamacu waa bedelay xaq buu ka dhigay wuxuuna ku kordhiyay haddana hamza ayuu ku kordhiyay ma ogi in isaga looga horreeyey anigu wax caddaynayo uma jeedi marka shirka jaamac fartii uu adeegsanayay 66 ilaa 70 maaragtay wargeyskaas uu ku qoraay waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa eftinka aqoonta oo laga helay arkiibiya soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas waa marka shirka jaamac haddii aan leenahay isaga maaragtay fartaan soo saaray keligiisa ma aha guddigana yani dhinacoodii ayaa contribution ama waxbay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaan qaban
waayahay calideeq ayaan rabaa in uu dhowr eray yiraahdo calideeq
aniga dhowr erayan ka leeyahay wararkii khubarada horta in arrintan aysan arrin go-aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jamiil u ah hadallada kala duwan oo raggan khubarada ay ku joojinayaan matal wuxuu caddeeyey cumar awnuux in farta uusan qob lahayn ee la siiyey guddigii cabdalla cumar mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldheerta inta kaleeda uu keenay ninka la yidhaahdo shira jaamac marka aniga waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin guddiga warbixintiisa aan xiganna go-aan karan miyaan ahayna horta guddiga aniga waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aan baaritaanka ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in guddigii af soomaaliga ee uu kamid ahaa cumar awnuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18 kusoo kooban ee cumar awnuux laftiisa uu qoray oo aad jaamacu adiga laftaadu haysato wuxuu ku yiri warkaas cumar awnuux guddiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo cumar awnuux yiri wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sareeka caanka ayaa madax u ahaa guddiga af soomaaliga wuxuuna u dhexeeyey buu yidhi guddiga af soomaaliya iyo golaha sabaabta caanka waxaad halkaa ka arkaysa horta guddiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo golihii sareeka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iskale far soomaaliga waa qodob ilaajaa wuxuu caddaynayaa in shira jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrena wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayr wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliyao saxay baan ahayd uu leeyahay aniga isu yidhi waxa weeye marka haddii sida ilaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qofna siinin maxay isu weydi sababtu maxay ahayd su-aalahaas horta in la isweydiiyo oo arrintanu aysan noqon arrin maxaan ku idhaahdaa
waaye
seen ku daahda
waaye calideeq su-aalahaada iyo maanta wada hadalkii halkan ay khubaradu soo jeedisay haddaan adiga su-aal kaa weydiiyo cabdalla mansuur iyo axmed faarax cali idaajaa waxay soo bandhigeen marka laga tago in su-aashaadii ahayd ma jiraa guddi go-aanka uu gaaray iyo
dowladdii go-aanay gaartay oo maya ay kugu raaceen labaduba iyo cumarba saddexdooduba waxay kaloo soo bandhigeen in farta maanta qoran iyo farihii ay soo kala bandhigeen khubaradii aad soo bandhigtay shale jaamac iyo cabdi kheyre ay soo kala dhigeen waxa ay macalin mansuur iyo idaajaa sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii shale jaamac axmed adigu maadaama aad wax soo baartay ma ku raacsan tahay inay taastan ugu dhow tahay mise weli su-aal baad halkaasna ka qabtaa
aniga horta aan marhaba horta inaan arrinta go-aankaa ka hordhaco sababta taan u dhexdhexaadnimadaa markaa ka baxaya xalna u noqon maayo soomaalida inaan anugu idhaahdo qofkaas ayaa ugu dhowaa meeshan qof boqolkiiba boqol keenay ma jiro faraha saddexdooda laakiin qof baa xarfaa loogu daray qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay oo meel kale la dhigay waxay tahay su-aashi waxaa yaalla nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasadan aan kula wadaagay dib ha loo fiiriyo
waxyar
cali isagoo aad iyo aada u dadaalay oo u mahadsan anigu waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay wax aan xugminayno waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn raboorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysanin marka haddaan akhrino cabdi khayr hadduu yidhi aniga maaragtay la iga qaatay 7 xaraf ha la fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada ma aha ay shaqalo waa kuwa la yidhaahdo shibanayaasha ah marka cabdi khayra iyiri oral ah iyo wax qoran anigu waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maaragtay ay afaaska ah marka taas micnaheeda ma aha umadan lihi shire jaamac isagaa maaragtay fartan uu soo saaray malihii sida hore baanu yiri yacni isagaa u badnaa haddana waa waxbaa loogu kordhiyey marka isagaa xukunka waxaa iskale in dibdi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasaa lahaa ama aan iska dayna sida uu cumar uu yiri marka taas gabagabada waxaa lahaa anigu waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya
qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta soomaaliga waa naga intaas dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayno gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka inaad idaacaddeenna kala socon kartaan berito haddii eebba yidhaahdo
aad ayuu mahadsanyahay jaamac buulle jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada doodiga amnid waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada wadanka soomaaliya gudahiisa iyo weliba wadamada ollagalaa sida kenya ethoopia jabuuti howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhoweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurbajoogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiirigeliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya saciid khaliif iyo sadaam maxamed oo ah laba dhallinyaraa oo saxaafada ka shaqeeya islamarkaana daneeya arrimaha qurbajoogta waxaa ku bilaabayaa
mahadsantaha yaasiin qurbajoogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan sidaa ogtihiin inta badan dadka qurbajoogta gaar ahaan hadda hadda ka hadalno kuwa siyaasadda gal oo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanahadan ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan wadanka horta kama aysan ahayn mana aysan u dhoweyn xataa markay qurbaha joogeen tusaale ahaan hadduu xaaqxaaqa ama naafka shaqeeya ahaa waa shaqa waa sax markuu wadankii waa xildhibaan buu ka bilaabayaa waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel uka keena ada garanayn buu wataa uusan laga yaaba inuusan soo shaqaynin dhibka kale ay soomaaliya ku hayaan qurbajoogta waxaa ka mid ah iyagoo markay xilka wadanka wadanka qabtaan maalinta ay xil waayaan waxa mooda wadanka inuu u joogay inuu xil hayo oo kaliya wadanka waa ka cararaya intooda badan 900 ma oranayno kulligood way wada xun yihiin kuwa badan wadanka dakhli galiya jira sidoo kale qurbajoogta dhibka ummada ku hayaan waxaa ka mid ah sidoo kale to dhanki arrimo qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumaada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata
waatay Saciid wuxuu ku soo laabanaya sadab
aan yasiro aad baad u mahadsan tahay waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacada VOA da gaar ahaan lanta dadka Soomaaliga aan Saciid aad baan uga fikrad duwanahay aan wuxuu yiri qurbad joogto mar walba waxa ka badan dhibaatada ay keento faa'iideeda aan faa'iideeda ay keento dhibaatada ka badan aan taasna anigu lama qabo oo kulli dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac waya dhinacna wuxuu yahay dhinacna wanaagsan yahay waxaan qaba laakiin qurbad joogto inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay een hadaan ku soo qaato tusaalooyin een sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay ee dawladdi dhexe ee dawladda wadanka Soomaaliya ka arimaysay ay burburtay een qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxa ay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleenayay oo gacanta siinayay waxa ay ahaayeen qurba joogta waxa hadii abaar dhacdo een loo tiirsanayay oo hadii dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen een hadii ay noqoto siyaasad een qurba joogto saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahatan bulshadeena lagu qadariya ganacsiga sidoo kale to aad bay iyagana ugu lug leeyihiin een ku wadankeena ku soo laabtay leftirkood hadaan ka hadalno een siyaasada aad bay ugu dhundo laan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyay
ee Saciidow een marka la isba bardhigayo wax qabadka iyo dhibaatooyinka waxa sida sadaam laga dareemayo ay ay noqdeen dadka kaliye ee breadwinner ka ama rootiga kaliye dadku ay helayeen iyaga ay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo tiray 2 bilyan lacag ka badan sanadkiiba soo diraan siyaasadana waan dareemayna
yaasin waa sax taas way jirtaa waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa dubai baa guri uga qabyahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arintaas dib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inay isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay haduu Yurub tuulo ku taala uu degan yahay midalan dadka uu saaxiib kale leeyahay oo dhan waa maadiradiis Soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel ba maamul bal soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markay xil ka tagayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni waxa dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirto yaasi
sadaam arinta uu Saciid ka dhawaajiyay way jiraa qurba joog ee qabyaalada ku dheereeya qurba joog wadanka dhibaato u keena laakiin inta faa'iidada iyo wanaaga u keena ba ka badan sana misnay sababta wuxuu yiri saaxiibkii Saciid ee qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta ay qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogtu way joogeen haddii dalkooda hagaajisanayaan qurba joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurba dal joogta aan dhahay iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen in waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambeysa hadaan rabno aan haduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin in marka waxaan qabaa mar walba qurba joogto in ay faa'iidadoodu ka badan tahay qasaaraha ay wadanka u keenan
ee tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aad iyo waxa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqeeyay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay taa soo beertareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaad kale ay Saciid
waa macquul yaasin midda kale aan ku daray waxay dhiri gelinayaan imankan in dhalinyarada wadanka ka taariibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu ku bahalkii ku maarta ku saameeyay uu soo wadanin markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20-30 sano wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa uu wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa midda kale yaasin sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xil ka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wata kamid yahay jinsiyadiisa wata sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taan siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimada koobaad yihiin qof kale la yiraahdo maya waliba khaasatan xilalka u sareeya anaga Soomaali waxna dilay xilalka u sareeyo dhan qurbo joog ba qaadatay wada qiyaas kale weeyo
waata salaam waxa weeye qofkii haduu laba passport wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysaa markaasi keeb u daacad u yahay buu ka hadlaya gaar ahaan xilo dhan ma aha xilalka xasaasiga madaxweynihii rais wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay'adaha sirdoonkii meelahaas oo kale hadii loo dhiibanin dalka haysta shahaadada si sharciyeys ka warantaa
yasiino waa su'aal muhiim ah oo saaxiibkay Saciidna uu ka dhawaajiyay laakiin dalalka dariska hadaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kale waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen in 2010kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn talabada hadda usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono halahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurbo joogto waxay keentay ma hay waa wax sharciga dalka uu keenay hadii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhigi karnaa qurbo joogta ee sharciga qabanaya laakiin haduu usan sharcigiiba u diideynin taas shuruucda dalka weeye
ee Saciid ugu dambeeyay muxuu yahay halku hadii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan oo ku haboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa halku yahay
wallahi halku uu dheeraanayaa yasiino maxaa yeelay baarlamaankii oo meesh ugu horeeyay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayaga haysto inta badan waxay u baahan tahay arintaas ummada Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay anaga noo faa'iideeyaan intay ka hadlaan in ay go'aan ka gaaraan luguna daro sharciyada wadanka in waliba gaar ahaan xilalka ugu sareeya wadanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin haday yihiin oo Soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sareeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale hadii xataa uu qabanayo uu urdayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yiraahdaa waa idin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdiisay marka kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtaba
dhalinyaradiina sadaam gabagabadii aad u halka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkiisa sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aadaan aad u halka raacsanaya
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka tahriibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeenu u yididiyo la cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato waxaan saaxadda u jeedidna wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Saciid in badan oo qurbajo ka mid ah xilalka haysa marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu sheegayo inta badan qurbo joog baa saxiixday hadii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc le ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aad ayaad u baahantahay kuwaas waxa ay Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo labadu waa laba saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban ee taa inu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise wardheer aanu intaasi ku dhaafnay xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu shaqada ka fariisan doono dhamaadka bishan ku jirnaa December madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka oo uu magacaabay nin lagu magacaabo William Barr xilkaasi oo si ku meel gaar ah u sii hayay Matthew Whitaker kadib markii uu saxiilay xeerlaalihii guud ee Mareykanka hore Jeff Sessions dhinaca kale eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dambibaadhaha gaarka eegaya faragelintii Mareykanka ku sameeyay doorashada Mareykanka iyadoo eedo loo jeediyay laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump qodobadaas ayaan barnaamijkeena maanta ku eegaynaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio waxaan Jibriil markii ugu horeysay weydiiyay shaqada uu ka tagayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly
walaal waad maadsan tahay John Kelly wuxuu ku soo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief staff ma agaasimaha aqalka cad wuxuu noqday sanadkii tagay ujeedaduna waxay ahayd waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada waa nin discipline iyo anshax looga bartay marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka cad oo runtii xilligaas qas aad u fara badan dhexmareeyey. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aad u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa, oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aad ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay ka mid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odageeda Jared oo iyagu ah la taliyayaal madaxweynaha, oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, asagoo ku eedeynaya in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon, waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose, waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya, oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala furdaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararku waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha ama madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka u ah oo la yidhaahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka uu madaxweynuhu ka fikirayo inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninkaa mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa, madaxweynuhuna wuu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yar yarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu reerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe, oo si kumeel gaara uu xilka u sii hayn karo. Sida awgeed, madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa asagoo inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadalhaya waxaa kamid, tusaale ahaan Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda ee dalka, in laga dhiga ayaa laga yaabaa ayaa laleeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho koor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka kadib is-casilaadii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sareysa dalka, oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin, oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sida awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaanka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan, oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagelayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo uu jiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaaba lamid ah ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Dembibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Maraykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacan saar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamayay xilligaas Donald Trump, laba nool la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka noqonaya, Mr. Barr, balse isula falgelayaan?
Runtii arrinta baaritaanka ruushka waxaa ka soo baxaya cadeymihii ugu horreeyey oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha Trump markii uu doorashada ku jiray, waxaa markii hore uu qirtay inuu dembi galay, dembigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay, oo heshiis ay ku galeen dembibaaraha Robert Mueller. Waxaa dib haddana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyey inuu been sheegay iyo inuu jabiyey heshiiskii ay la galeen, isagoo been u sheegay hay-adda FBI-da iyo hay-adda ninkaas dembibaaraha laftiisa. Marka isaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa. Dhanka kale, Cohen oo ahaa nin garyaqaan ah oo madaxweynuhu si gaar u isticmaali jiray, asaga waxa uu horey u qirtay inuu dembiyo galay, wuxuu haddana kusoo daray arinta iyada ah inuu dib maaragtay wuxuu kusoo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay. Waxaa kamid a waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay uu haween madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusan siiyey. Waxaa kamid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa uu la lahaa xiriir. Markii hore Congresska wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday, hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa iyo bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas, kadibna xataa ay wadahadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitri Peskov. Marka arrimahaasoo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ay u yahay in madaxweyne Trump isku dayey inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqaynta asagii Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-addiisa asaga shirkadiisu ay rabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale, inuu damcay inuu qariyo isagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynaha Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada. Marka arrimahaas marka la isku soo wada duubo, runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department-ka ay isbedel badan uu ka dhaco. Haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxaa madaxweynuhu ka rajaynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka shaqeeya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay isbedello ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid a maamulka madaxweyne Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdisandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. magaalada Jabuuti habeenimadii xalay waxaa si rasmi ah lagu soo gabagabeeyey carwadii ganacsi ee muddada toddobaadkaa socotay, iyadoo ay kasoo qayb galeen in ka badan 200 shirkadood oo ka kala socday Soomaaliya iyo bariga Afrika, wadamada carabta, Yurub iyo bariga fog ee Eeshiya sida China iyo Jaban. warbixin arintaas ku saabsan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
yuusuf musedda waa la gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti. carwadii waad soo gabagabayseen?
ilaahay xamdigii waa noo dhammaatay, si nabad ee noogu dhammaatay, si farxad iyo faanfaan ee noogu dhammaatay. ilaahay baana mahaddaaleh iyo walaalaha intaa la eegay meesha isugu yimiday. waxaan mahad gaara u celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey, ka shaqeeyey, u hawlgalay, u kuulgalay midyaaga ugu horeeyo, dadka heesaya ee dadka soo dhoweynayay. mid kasta waxaan leeyahay mahad allaale, waad mahadsantihiin.
kal dambe waa inay la helaa bay dhahdeen dadka reer Jabuuti meelaan la furfurin oo rugta ganacsigu leedahay carwadeedii wax walba lagu qabanaya, balka waran mashruuca horena waad ogaaday.
ilaahay baan ka baryaynaa inuu noo suurtageliyo. talabaadna madaxweynuhu ballan buu nasii yiri, meel adagtiin baanu siinaynaa oo magaalada u dhow oo dadkana u dana, si haddeetoole carwadu ay u noqono sanadkii kol ay u noqoto waqtiga joogta ah. carwad bishiiba kol la qaban karo ama saddexdii biloodba kol la qaban karo, sidaabay dee quruxdeedu iyo wadankana sharaf ugu tahay, annagana gaar ahaan sharaf noogu tahay. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inta noo hadhee shaqa ay noo dhib yarayo.
haashim ismaaciil ducaale, agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed. waa sanadkii labaad horta aan kasoo qayb gelin, oo waxaan aad ugu mahadcelinayaa horta rugta ganacsiga ee Jabuuti mudane Muuse Dawaale, Yuusuf Muuse Dawaale, oo runtii mar walba nagu casuma walaalihiis Soomaaliyeed aan iloobin. waxaan sanadkan ka sii weyn aanu keenay ganacsata Soomaaliyeed oo runtii iyagu isu soo xilqaamay oo yimid halkan si ay u arkaan horumarka iyo wanaagga mandaqadan aan ku noolnahay. waxaa aad aan uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti, waxaan aad uga mahadcelinayaa rugta ganacsiga Jabuuti, walaalkay Yuusuf oo runtii mar walba u diyaar ah inuu wixii karankiis ah nagu biiriyo. waa ashir aan baranay, waxaan rajaynaynaa mustaqbalka kuwan kuwa la mid ah inay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ay soo bandhigi doonto.
ciidel wacays, waxaad ka mid tahay shirkadeyda reer Jabuuti, midda kale waxaad xubin ka ahayd guddidii qabanqaabada ee rugta ganacsiga jamhuuriyadda Jabuuti ee carwadan qabanqaabisay, xubnihii baad ka mid ahayd. waa la soo gabagabeeyey, bal waxaad nooga warantaa sidayna ugu dhammaatay?
waxaan leenahay dee alxamdulilah,
alxamdulillaah alxamdulillaah si khair leh noogu dhammaatay si farxad leh noogu dhammaatay saad u argeysid dadii waday arkay dadku way heleenayaan waxaan ku celinnaa dee alxamdulillaah ilaahay baa mahadle sidaa iyo dee sannada dambe hadduu alla dhaafto
yaasiin cali booq waxaad ka mid tahay qurba joogta reer jabuuti aad iyo aad waxaan idigu raagtay dhulka yurub gaar ahaan jarmalka
carwo internationala carwo mataqana u dhiganta maanta dowladdii jarmalka ee ku noolaa dalkayga ha ahaatee si fiican u dhacday oo maxaan ku yidhaahdaa si professionaal u dhacday mahad gaarana waxaan siinayaa presidentka chambarda commerceka
digoomiyaan
mahad gaarana siinayaa dhammaantiinba idinka miidiga iyo saad u shaqayseenba ilaahay idinka wada jasaaysi iyo qaybta libaaxa dalkiina ka qaadateen eed shaqayseenna ilaahay idinka raalli noqdo
xasan maxamed
way ifraax ka waran dadka wax iibsanaya ka mid tahay carwadan dee ka faa'iidaysanaya
aad bay noogu yartahay inaan sii biirsanaan jeclayn inaan maxay ahaday tarin laayo labaatan cisho waxaa laga dhigaa jeclayn waayo faa'iido badan baa ku jirta shirkado badano waxay jirta dalka jira aan sala wada gaari jirin oo iminka halkan fursadaan ku helnay waa tag saliidahan maba arki jirinba ya ma arkasaa waa tiid istibaaxa jajaba kabase weeyaan
cabdilaahi faarax bulaale walaal shirkadan ka socda walaal waxay dhahay hormood saale toddobaad kadib sideed waxa u aragtaa
wallaahi wax badan baan ka faa'iidaysanay carwadan oo yani maaragtay dad fara badan baan isbaranay oo dadkii waddankayagoo dhammaan maaragtay carwadan iska baranay oo markii hore yani maaratay meelmeel uu naga arkay ayaa carwada nagu soo wada maray markaa carwada waxaan ka faa'iidaysanay inaa ummaddii reer jabuuti odhan ay nagu soo wada marto ay na wada aragto aan guryihii iyo aqalladii iyo shaqadeediina u macnayno ayaan ka faa'iidiyay
ifraax halkanaad joogtaa waxa weeyaan goobihii dadkan carwada iskugu yimideen wax ka cunayeen wax ka cabayeen bal ka warana toddobaadkii sideed u arkaysay dadkii badnaa meesha kugu yimanayo caynkii ah hawshu u socotay
hawshu wallahi si qurux badan ma u socotay bulshaduna bulsho fiican bay ahayeen annagana shaqadeedu si fiican bay noogu socotay
ismaaciil daar ismaaciil
way ismaaciil goobtanaad joogtaa waa halkan carwadan laiskugu yimid waa goobtii lagu talagalayna wax laga cuno wax laga cabo toddobaad kadib bal ka waran intaasoo dhan baad dadkan aad wada joogtay
annagu waxaan jeclayn ba inay dhib toban ama bil ama inay sii socoto amaan doonaynayba
toddobaadku inagu yara
waa nagunagu yara aad iyo aad unagu yara
de waxaa la hadalhayaa goobu madaxweynuhu siin doono oo si rasmiya carwooyinka lagu qaban doono sideed u aragtaan arrintaas
aada wanaagsanta aad iyo aad wanaagsanta
anu intaasi ku dhaafna warbixintii Ramadaan Muuse markana dhinacii heesaha xabad colaad codkiisa macaan ayaanu idiin soo qabanaynaa iyo heesti allo tolmoon ida
Allo, allo, tara sanida, adai tada.
codkaasi fanaanka xabad muuse colaad iyo heeskiisaasi allow toosan ida ayaan kusoo gabagabelina baahinteena idaacadeed idinka ma islaanta af soomaaliga v o tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelya.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump today proclaimed the country's southern border with Mexican secured against legal migration, illegal migration, but only for the time being until he can receive the funds to further.